αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αυτή των εκπομπών εξετάζουμε το πώς το Άγιο Πνεύμα είναι αχώριστον του Πατρός και του Υιού σε όλα και ιδιαίτερα στην δημιουργία του πνευματικού κόσμου, όπως είδαμε στην προηγούμενη φορά, αλλά και στο σωτηριώδες σχέδιον περί των ανθρώπων και στην αναμενόμενη κρίση, όπως θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Ο λόγος που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα στην εκπομπή αυτή είναι διότι πολλοί διαχωρίζουν ως προς την φύση το Άγιον Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι το Άγιον Πνεύμα δεν είναι θείον κατά την φύση, αλλά η φύση του ανήκει στα κτίσματα. Αυτή η βλασφημία αποτελεί αίρεση, διότι παροδηγεί τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν την οδό της αληθείας και τους οδηγεί στην πλάνη και τέλος στην απώλεια. Και αυτό διότι η πίστης δεν περιορίζεται μόνο στην εγκεφαλική γνώση, αλλά σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κάθε πιστός στην ζωή και βεβαίως φανερώνει το πόσο είναι ενωμένος με την πηγή της αλήθειας και της ζωής. Ας δούμε λοιπόν, αφού διαπιστώσαμε ήδη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο χορηγός των πνευματικών αγαθών, τα χαρίσματα του Πνεύματος δια του Αγίου Πνεύματος έρχονται στην Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς οι σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού εκχέονται προς την Εκκλησία, προς τους πιστούς δια του Αγίου Πνεύματος. Στη μελέτη μας αυτή έχουμε ως αναφορά τον ωραιότατο λόγο ενός μεγάλου ποιμένα και διδασκάλου της Εκκλησίας, του Αγίου Βασιλείου Επισκόπου Κεσαρίας, ο οποίος έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο λόγος του περί του Αγίου Πνεύματος εγγράφει ως επιστολή προς τον επίσκοπο Εικονίου Αμφιλόχιο και με αφορμή ορισμένες πνευματομαχικές αντιλήψεις, κακοδοξίες, θα λέγαμε καλύτερα, που εκείνη την εποχή άρχισαν να διαφαίνονται από αιρετικούς και μάλιστα οπαδούς του αριανισμού. Για όσο λοιπόν είπαμε, λέγει στην επιστολή του ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι ολοκληρώθηκαν με την χάρη του Πνεύματος οι περί του ανθρώπου σωτηριώδεις ενέργειες που επετελέστησαν υπό του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εξαιτίας της αγαθότητος του Θεού? Και εδώ σκοπεί να σας αναφέρει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως τον μεγάλο Θεό και σωτήρα, ο Μέγας Βασίλειος, παραθέτοντας από την προς Τίτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Προς Τίτων επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 13. Συνεχίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος με τα εξής: «Είτε θέλεις να εξετάσεις τα παλαιά, τις ευλογίες των Πατριαρχών, την βοήθεια που εδόθη με την χορήγηση του νόμου, τους τύπους, τις προφητείες, τα ανδραγαθήματα στους πολέμους, τα θαύματα των δικαίων, είτε όλα όσα συνέβησαν κατά την ένσαρκον παρουσία του Κυρίου, έγιναν δια του Αγίου Πνεύματος. Εν πρώτης, ήταν συνδεδεμένο με την ιδία της σάρκα του Κυρίου. Έγινε χρήσμα αυτής και είπε αχώριστα παρόν σύμφωνα με το της γραφής. Σε όποιον δεις να κατεβαίνει το πνεύμα και να μένει σε αυτόν, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Εφόν αν είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένουν επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 33. Και στον επόμενο στίχο μαρτυρεί ο Ιωάννης ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Και τον Ιησούν των Αζωραίων, τον οποίον έχρισε ο Θεός με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, 10ο κεφάλαιο και στίχο 38. Ιησούν τον από Ναζαρέθ, τον έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίω και δυνάμει. Έπειτα, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, σε κάθε ενέργειά του παρευρίσκεται το πνεύμα. Και όταν ακόμη επηρεάζεται υπό του διαβόλου, το πνεύμα ή το παρόν. Διότι λέγει η γραφή, οδηγήθη ο Ιησούς από το πνεύμα εις την έρημον, δια να υποβληθεί εις πειρασμούς. Ανοίχθη ο Ιησούς υπό του πνεύματος εις την έρημον, του πειραστήνε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, στίχος 1. Και όταν επιτελούσε τα θαύματα, ήταν αχώριστα και εκεί παρών, διότι λέγει «Αληθώς, εγώ με την δύναμη του Πνεύματος του Θεού εκδιώκω τα δαιμόνια. Εν Πνεύματι Θεού, εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο, στίχος 28. Και μετά την Εθνικρόν Ανάσταση, δεν απουσίαζε το Άγιον Πνεύμα. Κατά τον ανακαινισμό δηλαδή του ανθρώπου, και για να αποδώσει σε αυτόν πάλι την χάρη την οποία έλαβε από το εμφύσιμο του Θεού και την έχασε, αφού ανεφύσισε ο Κύριος το πρόσωπο των μαθητών, είπε το εξής. «Λάβε το Πνεύμα Άγιον. Αν συγχωρείτε τις αμαρτίες ορισμένων, θα συγχωρούνται. Αν δεν τα συγχωρείτε, θα παραμένουν ασυγχώρητες». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, στίχοι 20 και 22. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, «Λάβε το Πνεύμα Άγιον. Αν την εν αφείτε τας αμαρτίας, αφέονται αυτής. Αν την εν κρατείτε και κράτηντε». Και η οργάνωση της Εκκλησίας δεν ενεργείται σαφώς και αναντήρητα δια του Αγίου Πνεύματος. Διότι αυτό έδωσαν εις την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτες, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα θαυματουργικές δυνάμεις, χαρίσματα θεραπευτικά, συμπαραστάτες, κυβερνήτες, γλωσσολαγιές. Και εδώ, ο Μέγας Βασίλειος, την οργάνωση της Εκκλησίας που ο Απόστολος Παύλος στο συγκεκριμένο χωρίο της προς Κορινθίους επιστολής του το αναφέρει γενικά ότι επιτελείται από τον Θεό, ο Μέγας Βασίλειος το προσδιορίζει ότι αναφέρεται ιδιότερα ειδικότερα και επιτελείται από το Άγιον Πνεύμα. Και το κάνει αυτό ο Μέγας Βασίλειος διότι όπως εξηγεί στη συνέχεια, οι τάξεις των διακονιών και των υπηρεσιών είναι σύμφωνοι προς τα ειδικά χαρίσματα τα οποία δίδει το Άγιον Πνεύμα, λέγει το συγκεκριμένο χωρίο. Και ους μεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. 1 προς Κορινθίους επιστολή, 12 κεφάλαιο και στίχος 28. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας και αιτιολογώντας, όπως είπαμε και προηγουμένως, διότι αυτή η τάξη έχει οριστεί σύμφωνα με την διαίρεση των δωρεών του Πνεύματος. Και συγκεκριμένα, για την αιτιολόγηση αυτή μπορούμε να παραθέσουμε από το ίδιο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής, το 12ο κεφάλαιο, τους στίχους 4 έως και 11 που λέγουν τα εξής. Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εισήν, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσιν. Έχουμε δει, αγαπητοί ακροατέ, το χωρίο αυτό να αναλύεται από τον μεγάλο αυτό διδάσκαλο της Εκκλησίας και σε προηγούμενες εκπομπές, από όπου και φαίνεται ότι οι ενέργειες είναι οι ίδιες κοινές ανάμεσα στα πρόσωπα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δείχνοντας ακριβώς αυτό και εξαίροντας την θέση του Αγίου Πνεύματος. Εκάστο δε δίδεται η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον. Όμεν γάρ δια του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας. Άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Ετέρω πίστης εν το αυτό πνεύματι. Άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το ενή πνεύματι. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων. Άλλο δε προφητεία. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, ετέρω γέννη γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διορούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Καθίσταται λοιπόν φανερό και σαφές, γιατί ο Μέγας Βασίλειος αποδίδει την οργάνωση της Εκκλησίας στο σημείο αυτό αποκλειστικά στο Άγιον Πνεύμα, χωρίς ωστόσο βεβαίως να μπορεί να διαχωριστεί αυτή, διότι όπως είδαμε είναι ενέργεια και των τριών προσώπων, του Πατρός δηλαδή και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ενιαία. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα, αγαπητοί ακροατές, πως το Άγιον Πνεύμα κάνει φανερή τη δράση του σε όλη τη διάρκεια της σωτηριώδους περί του ανθρώπου οικονομίας. Είδαμε πως είναι σε άμεση συνάφεια και σχέση, ότι είναι αχώριστο δηλαδή με τον Υιό Λόγο που ενυνθρώπισε για την σωτηρία του ανθρώπου. Είδαμε επίσης μέσα από το κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, πως είναι αχώριστο και με την Εκκλησία, πως είναι εκείνο που μοιράζει τα χαρίσματα στους πιστούς και πως είναι εκείνο που ευθύνεται για την οργάνωση, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, τοποθετώντας στην Εκκλησία διδασκάλους, αποστόλους, προφήτες, γενικά χαρισματικούς ανθρώπους, οι οποίοι βοηθούν στην αύξηση του σώματος του Χριστού κατά τον Απόστολο Παύλο. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, έχει άμεση και σαφή σχέση σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας. Ας δούμε τώρα πώς έχει την ίδια σημαίνουσα θέση και κατά την Δευτέρα Παρουσία. Λέγει ο μεγάλος αυτός ποιμένας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έλαβε αφορμή από τα προβλήματα που δημιούργησαν ορισμένοι ερετικοί με τις κακοδοξίες τους, που θεωρούσαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός κατά φύση αλλά κτίσμα, και γράφει τα εξής. Αν σκεφτεί κανείς προσεκτικά, θα βρει ότι και κατά τον καιρό της αναμενωμένης Δευτέρας Επιφανίας του Κυρίου εκ των ουρανών, δεν θα είναι αμέτωχο το Άγιο Πνεύμα, όπως νομίζουν ορισμένοι. Αντίθετα, θα συμπαρίσταται και κατά την ημέρα της φανερός Θεός του, κατά την οποία θα κρίνει την Οικουμένη με δικαιοσύνη ο μακάριος και μόνος ισχυρός. Διότι ποιος δεν έχει ακούσει καθόλου για τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για τους αξίους, ώστε να αγνοεί ότι και ο στέφανος των δικαίων είναι η χάρις του Πνεύματος, η οποία δίδεται τότε πλουσιωτέρα και τελειωτέρα, και ότι ανάλογα με τα ανδρογαθήματα του καθενός μοιράζεται στον καθένα η πνευματική δόξα. Διότι μέσα στο λαμπρό κλίμα της ζωής των Αγίων υπάρχουν κοντά στον Πατέρα πολλοί μονέ. Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 2. Δηλαδή, διαφορές αξιωμάτων. Όπως δηλαδή διαφέρει το ένα αστέρι από το άλλο ως προς την λάμψη, έτσι συμβαίνει και στην Ανάσταση των νεκρών. Και εδώ φανερά παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 15ο κεφάλαιο, στίχους 41 και 42. Και συνεχίζει. Αυτοί λοιπόν που εσφραγίστησαν από το Άγιον Πνεύμα δια την ημέρα της Απολυτρώσεως και διαφύλαξαν ακέραια και ανέωτη την απαρχή του Πνεύματος που επήραν κατά το βάπτισμα, αυτοί είναι που θα ακούσουν «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ήσουν εις τα ολίγα πιστός, θα σου δώσω τώρα πολλά. Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25ο κεφάλαιο, στίχος 21. Όμοια, και αυτοί που ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα με τις πονηρές πράξεις τους, ή αυτοί που δεν χρησιμοποίησαν τις δοθήσας δωρεές, θα τους αφαιρεθεί αυτό που επήραν και θα μεταπεθεί η χάρις σε άλλους, ή, σύμφωνα με κάποιον από τους Ευαγγελιστές, θα διχοτομηθούν εντελώς. Και εδώ, πάλι παραθέτει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο Μέγας Βασίλειος, 24ο κεφάλαιο και στίχο 51. Και διχοτομήσει αυτόν, δηλαδή τον πονηρό δούλο, τον κακό δούλο, και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύση, εκεί έστε ο κλαφνός και ο βρυγμός των οδόντων. Εξηγεί δε την διχοτόμηση αυτή ο Μέγας Βασίλειος με τα εξής. Αυτή δε η διχοτόμηση νοείται ως αιωνία αποξένωσης από το Πνεύμα, διότι ούτε το σώμα διαιρείται ώστε το ένα μέρος να παραδοθεί στην κόλαση και το άλλο όχι. Αυτό είναι πολύ μυθόδες και δεν αρμόζει σε δίκαιο κριτή, διότι ενώ αμάρτησε ολόκληρο τιμωρείται μόνο το ίμιση, ούτε η ψυχή χωρίζεται σε δύο, διότι εντελώς ολόκληρος έχει το αμαρτωλό φρόνημα και συνεργάζεται με το σώμα στην διάπραξη του κακού. Διχοτομία επομένως, όπως είπα, εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, είναι η αιωνία αποξένωσης της ψυχής από το Άγιον Πνεύμα. Διότι τώρα, αν και δεν είναι αναμειγμένο με τους αναξίους, φαίνεται πως υπάρχει κατά κάποιο τρόπο σε αυτούς που εσφραγίστησαν μία φορά, δηλαδή με το μυστήριο του χρίσματος, και περιμένει την επιστροφή για τη σωτηρία τους. Τότε όμως θα αποκοπεί εντελώς από την ψυχή η οποία δεδήλωσε την χάρη του. Γι' αυτό δεν είναι δυνατό να εξομολογηθεί κανείς εις τον Άδη και να θυμηθεί τον Θεόν μετά τον θάνατον, κατά τον 6ο ψαλμό, στίχο 6, διότι δεν θα συμπαρίσταται η βοήθεια του πνεύματος. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι η μέλουσα κρίση επιτελείται χωρίς το Άγιον Πνεύμα, αφού διδασκόμεθα ότι αυτό είναι και το βραβείο των δικαίων, όταν αντί του αραβόνος, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε δει που αναφέρεται μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής και δει στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αντί λοιπόν του αραβόνος θα δοθεί ολόκληρη η δωρεά και η πρώτη καταδίκη των αμαρτωλών, αφού τους αφαιρείται και αυτό που νομίζουν ότι έχουν. Η μεγαλύτερη ιδέα απόδειξης της συνάφειας του Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιόν είναι αυτό που λέγει η Γραφή, ότι έχει τέτοια σχέση προς τον Θεό, όποια έχει για τον καθένα μας το Πνεύμα που έχουμε μέσα μας. Διότι ποιος από τους ανθρώπους γνωρίζει τι είναι ο άνθρωπος παρά μόνο το Πνεύμα που είναι μέσα του? Έτσι και τις εσωτερικές σχέσεις του Θεού κανείς δεν τις γνωρίζει, παρά μόνο το Πνεύμα, το εκ του Θεού. Τις γαρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου, είναι το Πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό, ούτως και τα του Θεού ουδείς έγνοκεν, είναι το Πνεύμα του Θεού. 1 προς Κορινθίους επιστολή, 2 κεφάλαιο, στίχος 11. Αφού λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος διεξοδικά αναφέρθηκε στο πώς το Άγιο Πνεύμα είναι αχώριστο ως προς τις ενέργειες, αλλά και ως προς την φύση με τον Πατέρα και τον Υιό, έρχεται τώρα να δώσει απάντηση σε αυτούς που κακόδοξα και πρωτοφανώς στην εποχή του έλεγαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να συναριθμείται με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά πρέπει να υπαριθμείται. Δηλαδή, όπως θα δούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, πρέπει να τοποθετείται σε κατώτερη τάξη κατά την αντίληψή τους, κατά την θεωρία τους. Και διορετάται ο Μέγας Βασίλειος, αλλά τι ονομάζουν υπαρρύθμιση και με ποια έννοια χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, δεν είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς. Το ότι μας έχει έρθει από την κοσμική σοφία είναι στον καθένα γνωστό. Ας εξετάσουμε όμως αν έχει κάποια αρμόζουσα θέση στην σχετική διδασκαλία. Ισχυρίζονται λοιπόν η Δινή, όπως σας αποκαλεί περί την ματέων σοφίων, ότι άλλα μένα από τα ονόματα είναι κοινά και η σημασία τους είναι πολύ ευρεία, αλλά όμως είναι ειδικότερα και άλλα έχουν ακόμη πιο στενή έννοια. Έρχεται δηλαδή με αυτά που γράφει ο Μέγας Βασίλειος αφενός να συνοψίσει λίγο την αντίληψη αυτή περί υπαριθμίσεως του Αγίου Πνεύματος των αιρετικών, ούτως ώστε να διαφανεί και το άτοπο αυτής της διδασκαλίας. Και συνεχίζει. Επί παραδείγματι, η ουσία είναι κοινό όνομα και χρησιμοποιείται για όλα ομοίως και για τα άψυχα και για τα έμψυχα. Οι λέξεις δηλαδή φύσης. Φύση έχουν και τα άψυχα και τα έμψυχα. Οι λέξεις ζώων όμως είναι ειδικότεροι και χρησιμοποιείται σε ολιγότερα από την προηγουμένη πράγματα. σε περισσότερα όμως από τις έννοιες που είναι μερικότερες. Διότι στην ονομασία ζώων περιέχονται και οι λογικές και οι άλογες φύσεις. Ειδικότερη της έννοια ζώων είναι πάλι η έννοια άνθρωπος. Και ειδικότερη αυτής είναι η έννοια άνδρας. Και της έννοιας άνδρας το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιωάννης. Μήπως έτσι εννοούν την υπαρρύθμιση, σαν διαίρεση της γενικής έννοιας σε μερικότερες? Δεν μπορώ όμως να πιστέψω, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι έφτασαν σε τέτοιο σημείο παραφροσύνης, ώστε να δέχονται τον Θεό των όλων σαν κάποια γενικότητα, η οποία μένουν με τον νου συμπλαμβάνεται και δεν έχει ύπαρξη σαν υπόστασης, και η οποία διαιρείται στα ειδικότερα, αυτήν δε την υποδιαίρεση την ονομάζουν κατόπιν και υπαρρύθμιση. Και κλείνει, σχολιάζοντας, ότι αυτό όμως ούτε παράφρονες θα μπορούσαν να το ισχυριστούν. Διότι μαζί με την ασέβεια αντιτίθενται σε αυτά που οι ίδιοι επιδιώκουν, διότι αυτά που υποδιαιρούνται έχουν την αυτή ουσία, δηλαδή την αυτή φύση, με εκείνα από τα οποία διαιρέθησαν. Ας δούμε όμως, και κατά τον Μέγα Βασίλειο, τι ακριβώς ισχυρίζονται. Και παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος ακριβώς τα λόγια τους. Εμείς ισχυριζόμεθα ότι η συναρρύθμιση αρμόζει στα ομότιμα, εις αυτά όμως που είναι κατώτερα αρμόζει η υπαρρύθμισης. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, και τι είναι αυτό που ισχυρίζεστε, διότι δεν καταλαβαίνω την ολόκληρη σοφία σας. Στη συνέχεια, φέρνοντας παραδείγματα, ο Μέγας Βασίλειος τους αναγκάζει να παραδεχθούν το ατόπιμα που κάνουν, διότι η αρρύθμισης αναφέρεται αναγκαστικώς σε ιδίας φύσεως πράγματα, ούτως ώστε το ποιο θα τοποθετηθεί πριν και θα αρρυθμηθεί πρώτο ή δεύτερο δεν τα διαφοροποιεί ως προς την φύση. Έτσι λοιπόν τους αναγκάζει να παραδεχθούν ότι η έννοια της υπαρρυθμίσεως δεν έχει θέση στη διαφοροποίηση της ουσίας της φύσεως του Αγίου Πνεύματος από την φύση του Πατρός και του Υιού. Και συνεχίζει. Δέχεστε, διαρωτάτε, δέχεστε λοιπόν ότι και ο Υιός υπαρρυθμείται εν σχέση με τον Πατέρα και το Πνεύμα εν σχέση με τον Υιό, ή περιορίζεται την υπαρρύθμιση μόνον εις το Πνεύμα? Διότι αν υπαρρυθμείται και τον Υιό, ανακοινείται πάλιν την ιδία ασέβεια, δηλαδή τον αριανισμό, και θα φανείτε ότι με μία μόνο λέξη μου επαναφέρεται το ανώμιον της ουσίας, την ταπεινότητα του αξιώματος, την μεταγενεστέρα προέλευση και γενικά όλες μαζί τις εναντίον του μονογενούς βλασφημίες. Το να μπείτε όμως, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, σε αυτά δεν είναι στην τωρινή μου πρόθεση, αφού άλλωστε και αλλού, και αναφέρεται στους κατά ευνομίου λόγους του, έχω διελέξει κατά το δυνατόν αυτή την ασέβεια. Αν όμως νομίζουν ότι στο Πνεύμα μόνο αρμόζει η υπαρρύθμιση, ας μάθουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκφωνείται μέτα του Υιού, κατά τον ίδιο τρόπο που εκφωνείται και ο Υιός με τον Πατέρα. Διότι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος παραδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο. Όποια σχέση λοιπόν έχει ο Υιός προς τον Πατέρα, την ίδια έχει και το Πνεύμα προς τον Υιό, σύμφωνα με την παραδιδομένη σύνταξη του λόγου που λέγεται εις το βάπτισμα. Αν όμως το Πνεύμα τίθεται μαζί με τον Υιόν και ο Υιός μαζί με τον Πατέρα, είναι φανερό ότι και το Πνεύμα τάσεται μαζί με τον Πατέρα. Ποια δυνατότητα απομένει λοιπόν για να ισχυρίζεται κανείς ότι το μεν ένα συναριθμείται, το δε άλλο υπαριθμείται, αφού τα ονόματα έχουν καταταγεί στην αυτή σειρά? Και γενικά, τι από όλα τα πράγματα ξέφυγε από την φύση του με το να αριθμηθεί? Μήπως αυτά που αριθμούμε δεν παραμένουν όπως ήσαν εξ αρχής? Το δε αριθμός χρησιμοποιείται από εμάς για να γνωρίζουμε το πλήθος των πραγμάτων. Διότι από τα σώματα, άλλα τα αριθμούμε, άλλα τα μετρούμε και άλλα τα ζυγίζουμε. Και αυτά μεν που η σύστασή τους είναι συνεχής, τα κατανοούμε με το μέτρημα, αυτά δε που είναι ξεχωρισμένα, τα υποβάλλουμε στην αρρύθμιση. Εκτός αυτών που είναι πολύ μικρά, οπότε τα μετρούμε πάλι. Τα βάρη πάλι τα διακρίνουμε πάνω στον ζυγό. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αλλάξαμε ήδη και την φύση αυτών που σημειώσαμε, επειδή επινοήσαμε για τους εαυτούς μας ορισμένα σημεία για να γνωρίσουμε την ποσότητά τους. Όπως λοιπόν δεν συσχετίζουμε το βάρος αυτών που ζυγίζονται για να τα υποτιμήσουμε, έστω κι αν το ένα είναι χρυσός και το άλλο κασίτερος, ούτε σχετίζουμε πάλι το μέτρο αυτών που μετρούνται, έτσι δεν πρέπει να υπαριθμούμε ούτε αυτά που αριθμούνται. Αν όμως κανένα από τα άλλα δεν υπόκειται στην αρρύθμιση, πώς ισχυρίζονται ότι πρέπει το πνεύμα να υπαριθμείται? Αλλά επειδή έχουν την ασθένεια της θύραθεν, δηλαδή της κοσμικής σκέψεως, καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, νομίζουν ότι αυτά που είναι κατώτερα στον βαθμό του αξιώματος ή στην ουσία, αυτά πρέπει να υπαριθμούνται. Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωσε και αυτή την πτυχή στις ερωτικές κακοδοξίες των πνευματιών. Των πνευματομάχων, και έτσι διαφωτίζει και εμάς τους μεταγενεστέρους, ώστε να είμαστε προσεκτικοί στις πλάνες που διαδίδονται και στις μέρες μας σε σχέση με το ότι το Άγιον Πνεύμα δεν πρέπει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα της θεότητος και ίσως ακόμη χειρότερα, ότι δεν πρέπει να θεωρείται και ως ξεχωριστή υπόσταση. Σε όλες λοιπόν αυτές τις κακοδοξίες βρίσκουμε απαντήσεις στα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου και επιχειρήματα που αντλούνται κυρίως από τον γραπτό λόγο που μας έχει παραδοθεί την Αγία Γραφή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.